Vairākas aizsardzības jomas amatpersonas paziņojušas, ka Amerikas Savienoto Valstu bruņoto spēku komandieri izstrādā rīcības variantus, lai agrāk par plānoto būtiski samazinātu ASV karaspēka klātbūtni Afganistānā. ASV prezidents Donalds Trumps varētu karaspēku atvilkt pirms novembrī gaidāmajām vēlēšanām, šādi izpildot savas vēlēšanu kampaņas solījumu. Viņš sacījis, ka vēlas izvest karaspēku no Afganistānas vēl pirms termiņa, kas noteikts ar talibiem februārī noslēgtās vienošanās nosacījumos. Pentagonā tas gan raisa bažas par karaspēka drošību un iespējamu vardarbības pastiprināšanos valstī. Krasa karaspēka izvešana pakļautu riskam tos karavīrus, kas paliks Afganistānā līdz izvešanas noslēgumam, brīdina armijas komandieri. Kā vēsta ziņoaģentūra Reuters, karaspēka izvešana no Afganistānas jau notiek ātrāk nekā plānots. Februāra beigās starp talibiem un ASV parakstītā vienošanās paredz ASV apņemšanos līdz jūlija vidum samazināt savu militāro spēku apmēru Afganistānā no aptuveni 13 000 līdz 8 600 vienībām. Avoti Kabulā pavēstījuši, ka šis mērķis visticamāk tiks sasniegts jau jūnija sākumā, un tas daļēji esot saistīts ar bažām par koronavīrusa izplatīšanos. Avoti arī vēsta, ka Savienotās valstis koncentrējušās uz to vienību izvešanu, kuras nav kritiski nepieciešamas, un to personālu, kam ir paaugstināts risks saslimt ar vīrusu. Pentagons pagaidām atteicies komentēt to, cik daudz karaspēka vienību pašlaik vēl atrodas Afganistānā. Kā ziņo Reuters, kopš vienošanās parakstīšanas talibi Afganistānā īstenojuši vairāk nekā 4 500 uzbrukumu. Tas apdraudēja vienošanās nākotni. Tomēr māja beigās islamistu grupējums un prezidents Ašrafs Ganī pasludināja pamieru. Tas ilga 3 dienas un noslēdzās otrdien. Talibiem adresētie aicinājumi turpināt pamieru ievērošanu šodien palikuši bez atbildes. Tomēr nav ziņu par jaunām kaujām. Līdz ar to šī ir vēl viena no ratajām dienām valstī bez kara darbības. Pamiera laikā, kas ir tikai otra šāda pauze 19 gadu laikā, Afganistānas varas iestādes no ieslodzījuma atbrīvoja aptuveni 1000 talibu, pamatā no Bagramas cietuma netālu no Kabulas. Šo ieslodzīto atbrīvošana ir daļa no valdības plāna atbrīvot 2000 ieslodzīto nemiernieku, atbildot uz talibu pamiera piedāvājumu. Augsta ranga talibu pārstāvis ziņoaģentūrai AFP šodien apliecināja, ka talibi varbūt jau ceturtdien varētu atbrīvot 50 līdz 100 Afganistānas drošības spēku pārstāvju. Līdz šim grupējums atbrīvojas vismaz 300 sagūstīto valdības spēku karavīru. Nacionālās drošības padomes pārstāvis Džavids Faisals uzsvēra, ja talibi ir gatavi turpināt pamieru, arī valdība ir gatava pamieru turpināt. Viņš piebilda, ka miera sarunu nākotne esot atkarīga no talibu nākamā soļa. Rihards Plūme, Latvijas radio.